Pinchou o perlío en nós, 6-0 acabou o partido contra o Atlético San Pedro. Carlos Carballo, míster do perlío, boas, un saúdo.
Bos días.
Como foi o partido e que fallou no equipo?
Bueno, o partido empezamos bastante ben. A primeira hora, media hora foi igualada. Elas metiron un gol no minuto 20 e nós tivemos un par delas para empatar. Pero bueno, a partir de aí, un par de decisións arbitrais nos quitan un pouco do partido, nos meten o segundo, xusto á seguinte xogada nos expulsan unha xogadora, e bueno, eso xa nos desquiciou totalmente, a continuación xa nos fan o 3-0 antes do descanso. No descanso nada, falamos un pouco, cunha xogadora menos, casi sin cambios, un cambio tiñamos, dous, pero bueno. Nada, a segunda metade tocou xuntar un pouco líneas, salir á contra. Nada, a pesar do resultado, eu veño satisfeito co traballo e esforzo das rapazas. Borrón e conta nova, que o domingo temos outro partido.
Así é, e a expulsión de Antía Fernández condicionou logo o rendemento do equipo?
Sí, sobre todo porque, bueno, foi unha expulsión, bueno, bastante rigurosa, as rapazas, pois, xa che digo que aínda estábamos protestando que nos meteron o tercer gol.
E sobre a labor arbitral, que opinión tes, logo?
Bueno, eu dos árbitros, a verdade, das decisións, prefiro non falar. Está claro que cando perdes 6-0 tamén cometes ti erros, temos que mirar eso, os nosos erros. Pero bueno, sí que a veces vas a Coruña, non as decisións, pero sí a actitude arbitral, que non podes nin falar con eles, mentras ves que saludan aos dalí, as rapazas, eso fastidia un pouco, a verdade.
Así que non ves ecuanimidade ou objetividade?
No, cando vas, eu xa che digo, en Coruña, porque eu cóstame que intentei falar co árbitro, bueno, non che fa moito caso. Entón, bueno, sí que ves que cos outros adestadores fala tranquilamente, que se coñecen, bueno, eso xa che digo, pero nos pasa a todos os da zona cando vamos xogar a Coruña. Non as decisións, sí que eu entendo que son erros, oye, pues bueno, a veces te favorecen, a veces a veces non te favorecen, pero sí que ves eses detalles de que non te tratan igual, es un pouco, pues a veces quítate do partido.
Sin duda. O reto para a próxima fin de semana é comezar con Bope a segunda volta. Xogades nos Pinares contra Unión Campestre, que anda polos primeiros postos da táboa. No partido de ida, en Montrove, en Oleiros, gañaron elas. Que podemos esperar do partido e como hai que facerlles fronte?
Bueno, sabemos que é un rival que xoga ben o fútbol, que intentan xogar. Bueno, vamos a intentar presionarles, non deixarles pensar, porque se les deixas pensar, ten xogadoras que a verdade son moi, moi hábiles. Entón, bueno, xogamos na casa, vamos a intentar salir a presionar e ir a polos tres puntos. Penso que se salimos ben metidas e non deixándolle xogar, vamos ter moitas posibilidades de gañar o partido.
Así o esperamos. Moitas grazas, Carlos. Boa
Nada.
Semana.
Veña, gracias a vos.